Qubadi Badoğlu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri.
Dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycana elə də ciddi təsir etməməsinin səbəbləri nədir?
Əvvəla demək olmaz ki, dünya maliyyə böhranının Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur və təsirlər var, sadəcə bu təsirləri biz tam olaraq üzə çıxartmaq və yaxud da etiraf etmək qabiliyyətinə malik olan hökumətə malik deyilik. Yəni ayrı-ayrı hökumətlər onsuz da qiymətləndirmə apardılar ki, dünya maliyyə böhranının təsirindən nə qədər iqtisadiyyatlarında əlavə xərclər yaranıb. Məsələn, Rusiya tərəfi açıqlama verdi ki, 222 milyard dollar vəsait xərcləyiblər maliyyə böhranının təsirini azaltmaq üçün. O cümlədən Qazaxıstanda təxminən bir 15 milyarda yaxın vəsait xərclənibdir. Azərbaycanda da əgər dünya maliyyə böhranının təsiri yoxdursa, nəyə görə 2009-cu ilin büdcəsinin biz 4 milyard 915 milyon manat vəsaitini neft fondundan cəlb edirik. Ona görə ki, dünya maliyyə böhranının təsiri ilə və digər səbəblərdən ölkədə büdcəyə vəsait yığma imkanları getdikcə azalır və bu baxımdan hesab edirəm ki, bizim topladığımız və yığdığımız neft vəsaitlərinin xərclənməsi prosesini sürətləndirmişik və bu da dünya maliyyə böhranının təsirindən baş verən bir hadisədir. Əvvəla insan orqanizmi mində temperaturanın müxtəlif həddləri vardır. 38 də xəstəlik əlamətidir, 39 da 40 da 41 də. Azərbaycanın indiki iqtisadiyyatının temperaturası təxminən 38-ə ötüb 39-a yaxınlaşır. Və mən hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra bu iqtisadiyyatın temperaturasının qalxması artıq açıq-aşkar prosesə çevriləcək və Azərbaycan hökuməti də bunu etiraf etmək və dünya maliyyə böhranının təsirini neytrallaşdırmaq üçün müəyyən tədbirləri açıq şəkildə həyata keçirmək məcburiyyətində qalacaq.
Dünyadakı maliyyə böhranı Azərbaycanla bağlı investisiya siyasətinə hansı təsir edə bilər?
Əvvəla, ümumi investisiya siyasətində dünya maliyyə böhranının təsirləri hiss olunur və Azərbaycanla bağlı risklər daha da artır. Çünki Azərbaycanın özünün daxilində investisiya qovuluşları ilə bağlı müəyyən dairələrin kifayət qədər məlumatları var ki, burada hansı problemlər var, korrupsiya ilə bağlı, insarsılıqla bağlı. Ona görə dünya maliyyə böhranının təsirindən qaynaqlanan bir əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmirəm mən, amma Azərbaycanın özünün xarici investisiya qovuluşlarında, o cümlədən daxili investisiya layihələrində dəyişikliklər gözlənilir və bu dünya maliyyə böhranının təsirindən baş verən dəyişikliklər olacaq. İndi xarici investisiya qoyan əsas şirkətimiz bizə neft şirkətidir və neft şirkəti artıq bu barədə bəyanat veribdir ki, xarici ölkələrdəki investisiya siyasətinə yenidən baxmaq məcburiyyətindədir. O ki, qaldı daxildəki bəzi layihələrə, o cümlədən regional layihələrə və hesab edirəm ki, dünya maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının azalması, o cümlədən maliyyə bazarlarından ucuz vəsaitlərin ölkəyə cəlb edilməsi, imkanların məhdudlaşması tövlükdə investisiya siyasətinə təsir göstərəcək. Azərbaycanın daxilində bəzi banklar bilirsiniz ki, xaricdən vəsait götürürdülər və kreditdə verirdilər. İndi xaricdə çıxış imkanları məhdudlaşması ölkədə kredit qoruşlarında və o cümlədən də investisiya qoruşlarının azalmasına gətirib çıxaracaq.
Dünyada qiymətlərin sürətlə endiyi bir vaxtda Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi artmaqda davam edir. Buna səbəb nədir?
Bilirsiniz, dünyada baş verən proseslər əlaqəli proseslərdir. Bir tərəfdən deyək ki, avtomobil bazarında tənəzzül var, avtomobillərin satışı azalıbdır və bu deməkdir ki, avtomobillərin satışı azalması o cümlədən benzinə olan tələbatın aşağı düşməsinə səbəb olur və digər bir tərəfdən dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması isə benzinin özünün məsrəfinin azalmasına gətirib çıxarıb. Yəni hər iki amil benzinin qiymətinin ucuzlaşmasında əhəmiyyətli bir amilə çevrilibdir. Həm məsrəf amili dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması səbəbindən benzinin əvvəlki qədər məsrəfinə ortalığa çıxmaması və o məsrəfin azalması, ikinci isə avtomobil sənayesində satış probleminin yaranmasına görə artıq istehlakçıların sayının azalması. Azərbaycanda isə əksinə proses gedir. Yəni Azərbaycanda məsrəflə bağlı elə bir dəyişiklik yoxdur, amma istehlakla bağlı dəyişikliklər qiymətin artımını şərtləndirən dəyişikliklərdir. Əgər əvvəl Azərbaycana il ərzində deyək ki 55-60 min minik avtomobili gətirirdisə, indi statistik məlumatlar təsdiq eləyir ki, artıq il ərzində Azərbaycana 80 mindən artıq, deməli orta hesabla avtomobil gəlir və bu avtomobillərin böyük bir hissəsi də yanacaq sərfi yüksək olan avtomobillərdir və bu halda təbii ki, istehlakın artması, tələbatın çoxalması, qiymətlərin ucuzlaşdırılması imkanlarını məhdudlaşdırır. Yəni bu iqtisadi baxımdan belə izah oluna bilər. Digər bir tərəfdən Azərbaycanda qiymətlərin bir hissəsi bizim gözlədiyimiz ucuzlaşmasını gözlədiyimiz qiymətlər tənzimlənən qiymətlərdir. Bununla bağlı qərarı hökumət verməlidir. Görünür hökumət də bayaq qeyd etdiyim faktorları nəzərə alır. Ona görə də benzinin qiymətinin ucuzlaşmağa tələsmir.
Belə bir vaxtda Azərbaycan hökuməti enerji daşıyıcılarının qiymətlərini sərbəstləşdirə bilərmi?
Güman edirəm ki, yox. Enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin sərbəstləşməsi prosesi nə qədər görüləsi xeyli islahat formalı tədbirlər var. O cümlədən enerji təhsilatı ilə bağlı, enerji satışı ilə bağlı, enerjinin istehlakçıya çatdırılması ilə bağlı şəbəkələrin özəlləşdirilməsi, prosesdə sərbəst qiymət qoyma imkanlarının formalaşdırılması üçün əsaslar yaradılmalıdır və bu da müəyyən müddət tələb eləyir. Yəni bu müddət ən azı bir neçə il davam eləyə bilər və Azərbaycan hələ bu prosesə start verməyib. Ona görə də enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin sərbəst şəkildə müəyyənləşdirilməsi yaxın gələcəyin işi deyil.